Hea meel on teid taas tervitada. Täna vaatame üheskoos Sakaria raamatu 10. peatüki salme 2-4. Kuuleme, mida prohvet ütleb oma rahva juhtide kohta. Ning saame teada, millisele vundamendile kutsub ta üles oma elu ehitama. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Sakaria raamatu 10. peatüki esimene salm kõneleb õnnistuste vihmadest ja viljakasvust igaühe põllul. See salm kõneleb näitlikult sellest, mida Jumala valmistatud pääste tähendab. Surma ja lageduse asemele tuleb rõõm ja elu. Järgmine salm aga on üllatav. Imeline tulevikupilt on korraga minema pühitud ja selle asemel on surmalehk. Sakaria siirdub ette hoiatamata Jumala pääste kirjelduse juurest inimeste argiellu. See rõhutab vastandlikkust eelnevale. Loen 10. peatükist teise salmi. Sest teeravid räägivad nurjatust, ennustajad näevad valet ja jutustavad tühiseid unenägusid, trööstivad asjata. Seepärast inimesed ekslevad nagu lambad ja vaevlevad, sest karjast ei ole. Teeravitest ehk kodujumalatest räägitakse piiblis mujalgi. Jaakobi naine Rahel võttis Mesopotaamiast lahkudes kaasa oma isa kodujumalate kujud. Ka kohtumõistjate ajal olid need nähtavasti tavalised iisraellaste kodudeski. Neile viitas ka Saamuel, kui ta ütles Saulile, nagu võime lugeda esimese Saamueli raamatu 15. peatüki 23. salmist. Sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus, ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled hüljanud issanda sõna, siis ülgab temagi sinu kui kuninga. Ka Hosea, kes elas 8. sajandil enne Kristust, viitab oma raamatus neile kummardamisobjektidele, sest Iisraeli lapsed jäävad kauaks ajaks kuningata ja virstita, ohvrita ja sambata, õlarüüta ja teeraviteta. Hosea 3:4. Nüüd paistab Sakaria raamatust, et isegi sundpagendus ei olnud pannud iisraellasi neist täielikult loobuma. Aga mida need teeravid ehk kodujumalad endast õieti kujutasid? Mõnevõrra heidavad sellele küsimusele valgust aastatel 1925 kuni 1931 tehtud arheoloogilised väljakaevamised praeguses Iraagis, Kirkuki lähedal, Nuzi varemete künkal. Nuzi kuulus mõistse Mitannia juurde, mille võimsus oli omal ajal peaaegu võrreldav Egiptuse omaga. Selle võim hakkas lõplikult murenema umbes 15. sajandil enne Kristust. Nuzist leiti muuhulgas tuhandeid savitahvleid, millel kujutati isegi patriarhide ajani tagasi ulatunud kombeid. Need aitavad mõnevõrra mõista, miks Rahel võttis need kodujumalad Laabani kodunt ja peitis need. Nuzist saadud andmete põhjal teame nüüd, et kodujumalate omamine tähendas perekonna juhiks olemist. Varastades need, andis Rahel oma mehele õiguse oma isa varandusele, ja selline vargus oli muidugi tõsine asi. See seletab, miks Laaban nii närvis oli, otsides Jaakobi voorist oma kodujumalaid. Muidugi ta ei tahtnud, et ta varandus Jaakobile läheb. Tema meelest oli Jaakob juba niigi saanud rohkem kui õigus. Loomulikult pidid teeravid ehk kodujumalad tähendama inimestele palju muudki. Sakaria ütles siin, et teeravid räägivad. Paraku aga mitte tõtt, vaid nurjatust. Sellest järeldub, et nende läbi mingil viisil suheldi vaimumaailmaga. Võrdluseks võime meenutada kas või, kuidas tänapäeval mõned armastavad näiteks taldrikud keerutades või muude sarnaste trikkidega vaime välja kutsuda ja saavad neilt ka oma küsimustele mingisuguseid vastuseid. Vastavast kirjandusest võib lugeda, et mõnigi kord on selliste asjade harrastamise tagajärjed üsna rasked. Vaimud, kellega suheldakse, hakkavad inimesi ahistama ja siduma. Tõlgendatagu seda ükskõik kuidas, kas või puht psühholoogiliselt, igal juhul on selge, et selline asi pole hea. Me ei tea küll täpsemalt, millised uskumused teeravitega seotud olid, aga võib arvata, et neile omistati näiteks kodukaitsja ja õnnetooja rolli, nagu see jumalatega ikka on. Isegi meie ajal elab ju veel mitmesuguseid uskumusi haljatesse, loodusvaimudesse ja üldse vaimumaailma. Kultuursemas maailmas ehk ei räägi vähemalt kõik otse vaimudest, seda enam aga räägitakse kõik võimalikest looduses ja inimeses olevatest energiatest, millel sisuliselt on sama roll, ainult et see on isikustamata. Vana aja inimesed ilmselt kujutlesid neid jõude selgemini isikutena, suhtlesid nendega ja küllap ka ohverdasid neile. Ka Eestimaal on ju tuntud komme, kuidas näiteks vaimudele metsa süüa on viidud. Rahvast petsid ka ennustajad, kelle kohta öeldakse, et nad näevad valet, jutustavad tühiseid unenägusid ja trööstivad asjata. Ennustamine on okkultismil põhinev omamoodi piibelliku profeteerimise jäljendamine. Saatan on alati püüdnud Jumala tööd jäljendada ja ta ei ole sellega kunagi piiblist väga kaugel. Inimesi on kergem petta piiblit riivates ja vajadusel isegi tsiteerides, kui sellest kaugele jäädes. Eriti seal, kus piiblit peetakse veel mingil kombel autoriteediks. Kui panna pettuse hulka ka mõned piiblit tsitaadid, siis need, kes peavad end usu austajateks või koguni uskujateks, lähevad palju kergemini õnge. Isegi tõsised usklikud võivad õnge minna, kui nad on sinisilmsed. Ega Jeesus viimastest aegadest õpetades asjata öelnud kõigepealt, vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Matteuse evangeelium 24.4. Enne kui hakata neid ebausklikke iisraellasi, kodujumalate kummardajaid ägedalt põhjama, tasub tähele panna, et ega meie aegki neist kaugetest aegadest selles suhtes väga palju erine. Astroloogiast saab praegu oma elatise hoopis rohkem inimesi kui astronoomiast. Millegi pärast selge ja kaine Jumala ilmutus ei kõlba. Selle asemel uuritakse kõik võimalike horoskoope ning käiakse ennustajate, nõidade ja selgeltnägijate juures. Mäletan, et veel möödunud sajandi 70. ja 80. aastatel tundus kaasaegne maailm nii teaduslik, kaine ja ainult faktidele toetuv, et kui keegi oleks öelnud, et sellised asjad varsti moodi tulevad, siis oleks see tundunud täiesti absurdne. Praegu aga on see täiesti igapäevane asi. Jumal aga keelas oma rahvale selliste asjadega tegelemise, sest nende läbi ei tegutse tema, vaid Jumala vastased jõud, mis viivad inimese ainult veelgi suuremasse pimedusse. Need jõud ise seda loomulikult ei tunnista, vaid maskeerivad end jumalikuks ja kasulikuks. Jumal ütleb Sakarja läbi meilegi, et ennustajad on näinud valet. Seega ei saa öelda, et nad olid lihtsalt šarlatanid, petised, kes inimesi tüssasid. Nad tõesti nägid midagi ja said ilmselt ka mingeid sõnumeid vaimumaailmast, nagu see tänapäevalgi toimub, aga neist tegutses vale ja pettuse vaim. Nad olid siis lõppude lõpuks saatana juhtida, ise küll võib-olla seda teadmata. Sõnakuulmatus Jumala selgele tahtele viib inimese mööda pääsmatult valeradadele ja lõpuks ka hävingusse. Sellepärast oli Jumal keelanud kasutada ennustajate teeneid. See selgub mitmestki piibliraamatust. Iisraeli rahvas oli oma ajaloo jooksul üha uuesti lükkanud tagasi Jumala käskjalad ja Jumala sõnumid. Nii nad panid talle vastu. Sellele omakorda järgnes paratamatult see, et nad pöördusid kõik võimalike kurjuse jõudude poolt sünnitatud eksituste poole. Jumal ütleb neile Sakaria läbi, sest teeravid räägivad nurjatust, ennustajad näevad valet ja jutustavad tühiseid unenägusid, trööstivad asjata. Seepärast inimesed ekslevad nagu lambad ja vaevlevad, sest karjast ei ole. Sakaria võrdles rahvast eksleva lambakarjaga, kel puudub karjane. Jumala sõna hülgamisele ei saagi järgneda muud kui sihitu hulkumine. Siis on inimesed tõesti nagu karjaseta kari. Pole kedagi teist, kes juhiks nad kindlasse kohta ja kosutava vee äärde. Jumala sõna asemel on nad järgnenud petlikele inimestele või koguni vaimudele, kes annavad tühje lubadusi. Ei ole ime, et terve rahvas elas halvasti, oli õnnetus olukorras ja omadega läbi. Iisraelil polnud enam õiget karjast, kes teda juhiks. Tasub arvestada, et jutt karjasest sisaldas sel ajal palju rohkem, kui meie ehk oskame mõelda. Juba aastasadu, võib-olla tuhatkond aastatki oli neis paigus ja ka ümbritsevates maades kuningaid sageli kutsutud karjasteks. Seega oli see tõeline aunimetus. Nii hakkas Iisraeli rahvas juba üsna varakult kasutama seda ka Jumala kohta. Issand on mu karjane, laulis ka kuningas Taavet, kes oli oma elutöödki karjapoisina alustanud. Hiljem rääkis profet Hesekiel, kes tegutses küüditatute hulgas, oma raamatu 34. peatükis päris põhjalikult, ühest küljest, millised olid tol ajal inimestest karjased, ja teisest küljest, mida see tähendab, kui issand on karjaseks. Seda tausta tasub meeles pidada, kui näeme Sakariat ütlevat, et karjast ei ole. Rahvas oli siis end oma issandast lahutanud. Selle tagajärjeks saab olla ainult õnnetus. Loen 3. salmi. Mu viha on süttinud põlema karjaste vastu ja ma karistan juhte, sest vägede issand tuleb katsuma oma karja, Juuda sugu ja teeb nad oma toreda sõjaratsu sarnaseks. Karjajuhid ehk kellakandjad olid valeprohvetid. Soomekeelses tõlkes ongi siin öeldud kellakandjad. Mõiste võidi tapamajas riputada vana kitsekaela kell. Lambad harjusid taras kella häälega ja järgnesid kitsele, keda nimetati Juudas kitseks. Selle ülesanne oli juhtida lambad tapamajja. Tapamaja töölistel polnud siis tarvis lambaid taga ajada, vaid nad panid kellaga looma tapamajja viivale rambile ja lambad järgnesid talle. Kits õppis õigel ajal kõrvale astuma, samal ajal kui lambad tapale läksid. Seda pilti silmas pidades tasub mõelda, mida tähendavad issanda sõnad "Ma karistan juhte". Ta räägib Iisraeli juhtidest. Nad oleks pidanud juhtima rahvast Jumala sõna juurde, et nad leiaks rahu Jumalaga ja rahu iseendaga. Nemad aga olid valeprohvetid, kes andsid vale lohutusi ja tegelikult juhtisid inimesi Jumalast eemale, surma poole. Pole ime, et Jumal oli nende peale kuri. Samal ajal, kui issand ütleb kohtusõnad neile, kes on juhtinud rahvast isekalt ja petlikult, räägib ta oma rahvale ka trööstivaid sõnu. Ta tahab rahvast kinnitada. Ta ütleb, et tuleb oma rahvast Juudat katsuma. See tähendab neile külla, neid vaatama ja aitama. Ta tõotab teha nad toreda sõjaratsu sarnaseks. Aga miks just sõjaratsu? Vastuseks on küllap, et kui Issand ise saab oma rahvast juhtida, siis ei puudu rahval midagi. Siis pole ta ka nõrk ega armetu. Siis on ta võimeline vastuseisma ka vaenlastele, teiste hulgas valeõpetajatele. Ka Paulus võrdleb kristlast võitlusvalmis sõduriga. Ta kirjutab Efesose kirja 6. Peatükis salmides 10-13 võitlusest kurjuse jõudude vastu nii. Viimaks veel, saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega. Selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Kui kristlase julgeolekuks on Issanda enda sõna ja ligiolu, siis on tal Jumala sõjavarustus ja ta võib kindlalt astuda lahingusse ka kurjal päeval, teades, et Jumala sõna on vägev, seismaks vastu ükskõik millistele rünnakutele. Niisiis Issand annab siin oma rahvale, juuda soole, imelisi tõotusi. See jätkub ka järgnevates salmides. Loen neist 4. Neist enestest tuleb nurgakivi, neist enestest telgivai, neist enestest sõjaamb. Neist enestest kõik võimukandjad. Juudi targumites on selles salmis traditsiooniliselt nähtud viidet messiale. Targum tähendab eesti keeles õieti tõlget. Targumid on juudi õpetlaste koostatud arameakeelsed vanatestamendi kirjutiste tõlked. Neisse lisati sageli ka tõlgitud kohtade seletusi. Targume hakati koostama juba paarsada aastat enne Kristuse sündi. Viidet Messiale ehk Jeesusele Kristusele ei ole meil küll nii sama lihtne näha kui muistsetel juudi õpetlastel, sest nemad lugesid seda salmi heebrea keeles. Ka eestikeelne tõlge vastab sellele. Juuda suguharust tulevad siis nurgakivi, telgivai ja sõjaamb. Nurgakivi või õigemini tipukivi paigutatakse võlvkaares kahelt poolt tõusvate võlvide vahele, nii et mõlemad toetuvad sellele. Nii hoiab selline nurgakivi võlvitud ehitist koos. Sõnumiks on seega, et juuda suguharust tuleb nurgakivi, kes hoiab seda koos. Ta on seega kõigest kõrgemal, ta on juht. Selle sisulise ennustuse ütles Juuda kohta omal ajal juba Jaakob oma surivoodil, kui ta õnnistas oma poega Juudat, kellest sai selle suguharu esiisa. Ta ütles õnnistades, ei lahku valitsuskepp Juudast ega sau tema jalgelt, kuni tuleb Juuda poeg Siilo, ja teda võtavad rahvad kuulda. Esimene Moosese raamat 49:10. Juba Jaakob siis nägi, et Lea pojast Juudast saab messia esiisa. Nurgakivi puhul tasub teada, et see termin polnud Sakaria leiutis. Juba 200 aastat varem oli ka Jesaja kuulutanud nurgakivist. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda. Vaata, see olen mina, kes paneb Siionis aluskivi, valitud kivi, kalli nurgakivi, kindla aluse. Kes usub, see ei tunne rahutust. Jesaja 28:16. Muide, pangem tähele, et siin ei ole nurgakivi siiski tipukivi, vaid juba aluskivi. Kindel alus, millele rajatakse kõik muu. See on selles mõttes õigemgi, et kui tipukivi on ainult võlvitud ehitistel, siis alus ehk vundament peab küll olema mis tahes ehitisel. Kui tipukivi hoiab võlve koos, siis vundament kannab tervet ehitist. Jeesus Kristus on tegelikult mõlemat. Ta on A ja O, algus ja ots. Seega on täiesti õige teda võrrelda nii aluskiviga kui ka tipukiviga. Hiljem tsiteeris Peetrus seda Jesaja raamatu salmi oma kirjas ja näitas selgelt, et see nurgakivi pole keegi muu kui Jeesus Kristus. Ta kirjutas esimese Peetruse kirja teise peatüki kuuendas salmis. Seepärast seisabki pühakirjas, enne, ma panen Sionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Nurgakivi hülgamine tähendab lõpuks inimesele õnnetust ja hävingut. Ehiti silma temata koos ei püsi. See peab paika ka praegusel ajal. Ei maksa arvata, et oleme saanud juba nii tarkadeks ja võimsateks, et meil pole Jeesust Kristust enam tarvis. Vanad kreeklased olid väga targad, aga ometi läksid nad Delfi oraakli juurde. Oraakli ütluste tõlgendused, mida nad seal kuulsid, määrasid Kreeka armee sõttamineku või kuninga võimult langemise. Need otsustasid ajaloo käigu. Me võime nende inimeste üle naerda, aga ka praegusel ajal käivad paljud poliitilised juhidki ennustajate juures. Imeks pandav on ainult see, millisest allikast need nõuküsijad arvavad saadud juhised tulenevat, kui Jumal ise on sellise asja ära keelanud. Mis meil siis tuleks teha? Ainus tark otsus on pöörduda Jeesuse Kristuse poole. Tema on nurgakivi. Ta on see alus, mille varal võime puhata. Jeesus Kristus hämmastas oma kuulajaid, kutsudes ise ennast nurgakiviks Matteuse evangeeliumi 21. peatükis. Ta toetus seda tehes psalm 118 sõnadele, värssides 22 ja 23, kus on öeldud. Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, see sama on saanud nurgakiviks. See tuli issandalt ja on ime asi meie silmis. Matteuse 21:42. Paar salmi edasi, salmis 44, aga ütles ta midagi, mis on väga oluline nii tema tolleaegsete kuulajate kui ka meie jaoks. Ja kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Seda öeldes andis Jeesus teada, et mis inimesega juhtub, selle määrab tema suhe selle kiviga. Me võime ta hüljata ning jääda surma ja needuse alla. Aga me võime ka võtta ta oma elu aluseks ja saada elu. See käib ka sinu kohta. Sul on praegugi luba uskuda tema nimes ja veres kõigi oma pattude andeks andmist. Ta on juba kandnud need oma ihus ristile ja kannatanud nende pärast karistus surma sinu asemel. Sa tohid uskuda temasse, tulla ta juurde ja elada tema varal. Muidugi see eeldab, et sa oled murdunud usalduse sise endasse ja oma võimalustesse ning ei toetu enam endale, vaid temale. Siis see, mida sa pidasid lõpuks, saab hoopis uue elu alguseks. Sakarja ei nimeta messiast ainult nurgakiviks, vaid ka telgivaiaks. Selle abil kinnitati karjakasvatajate telk maakülge. Samuti kinnitati telgivaiade abil kõrberännaku ajal koguduse telk, et tuul seda minema ei viiks. Kristust võib siis võrrelda ka niisuguse kinnituskohaga. Ta hoiab omad paigal ka kõige tugevamas tormis. Nii ta hoiab ka telgivaijana asju koos ja omal kohal. Hea on teada sedagi, et telgivaija võidi kasutada ka telgi sees riputuskonksuna. Sellele võis panna oma ehted, väärtuslikud esemed ja ka võtmed. Seda silmas pidades on hea lugeda, mida kirjutatakse Jeesusest Kristusest ilmutusraamatu 3. peatüki 7. salmis. Nõnda ütleb püha, tõeline, kelle käes on Taaveti võti, kes avab ja ükski ei lukusta, ning lukustab ja ükski ei ava. Jeesuse Kristuse käes on isa maja võtmed. Seepärast see, kes tema vastu võtab, saab ka selle omanikuks, mis on maailmas kõige hinnalisem. Sakarja kujutab messiast ka sõja ammuna. See tähendab, et ta on võitleja ja vallutaja. Me teame, et ta on võidelnud ja võitnud. Ta riisus ülestõusmishommikul saatanalt surma ja surmavalla võtmed. Seepärast ei või keegi sulgeda, kui tema avab, ega ka avada, kui tema sulgeb. Tema meelevalla all on kõik, mis olemas on. Sellepärast on temaga koos nii turvaline.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saab rahvast ootuse, et neid kogutakse taas omale maale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!